Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Som necítil, akoby, že by ma OKTAGON naozaj chcel a necítil som dostatočný rešpekt možno. Brzia ma tie reči možno od Ondra, že ktorý sa snaží so mňa spraviť zase nejakého paducha, ako keby, že ja som jeho, že on je môj najlepší kamarát a ja by som mu mal byť za všetko vďačný. Bo ja by som chcel, aby mi povedal, že čo pre mňa vlastne urobil, čo neurobil pre niekoho iného. Medzi mňou a tým Ondrom to je také napäté a nebojím sa to ani priznať alebo povedať, pretože to tak je. Ľudia asi, mám pocit, že nemajú prečo nadávať na RFA, pretože priniesli aj tým stand-uperom nejaké možnosti zápasiť aj za lepšie peniaze trošku. To sa mi nepáči napríklad, aj keď sú nejaké half-time a OKTAGON, tak mi sa tam nepáči, aby som to zrušil hneď všetko, vieš.
RFA ti ponúklo 50 000 eur za zápas. Chceš to nejakým spôsobom komentovať?
Toto bola jedna z tých ponúk, presne, že koncom roka by som si mohol dať s Vemolom zápas, vlastne odvetu, vtedy, čo tomu Boriskovi volali.
Vieš si do budúcna ešte predstaviť návrat alebo nejaký rozlúčkový zápas v OKTAGONe, alebo to už nie?
Vlast to, že je preceňovaný. V čom je preceňovaný? V tom, že z tých 12 víťazstiev má 12 knockoutov, myslím, v prvom kole, alebo neviem, koľko to teraz, nechytajme sa za slovička, presné čísla, že čo je na tom preceňované.
Aký dobrý je Martin Kozák?
Je mladý, je sebavedomý, ale je aj trošku hlúpy. No. Ak by som prehral tento zápas, tak ukončím kariéru. Hneď tam, pretože... A to si neviem predstaviť, ak by Novotný robil salta dozadu, že by som prehral práve, bože, však Ondra by zošil, jemu by vypadli 3 veľacej odšťastia, podľa mňa.
A tým, že aj Kozák preč, tak bude to titulak?
Prečo by nemohlo byť? Ideme volať Borisa. Lebo je na dovolenke, víš?
A zase volá Pirát.
To je pravda. O titul RFA. Pirát mach.
Postaral sa o jeden z najdiskutovanejších prestupov na domácej scéne MMA. Bývalý dočasný šampión OKTAGONu Samuel Pirát Krištofič zakotvil svoju pirátsku loď v organizácii RFA a dnes aj v štúdiu Šport.sk. Pirátik, ahoj.
Ahoj.
O tvojom prestupe z OKTAGONu do RFA sa nahovorilo už veľa. A povedal si ty svoju verziu, Ondro Novotný, ako sme sa dozvedeli, tvoj najlepší kamarát ponúkol úplne inú verziu. Tak pre ľudí, ktorí to možno nezachytili, alebo sa v tom celom už strácajú. Skús to tak zosumarizovať, že aké boli tie hlavné body, prečo si sa rozhodol prestúpiť z OKTAGONu do RFA?
A sme tam, kde som nechcel byť, ale tak som čakal, že keď som bol pozvaný, že toto budeme riešiť. Ten najväčší dôvod, asi preto, že som necítil, akoby, že by ma OKTAGON naozaj chcel a necítil som pri tých rokovaniach nejakú dostatočný rešpekt možno.
Bolo to viac aj o tej finančnej ponuke, ktorá podľa teba nebola dostatočná, alebo to bolo viac o tých vzťahoch, ktoré už škrípali?
Bolo to skôr asi o tých vzťahoch a o tom, jak vlastne Ondro so mnou viedol celú tú komunikáciu o tom kontrakte, si myslím. Pretože samozrejme aj tie peniaze boli, dá sa povedať, od OKTAGONu na spodku tých ponúk, ktoré som mal. Ale v mojom prípade tých zápasov už nebude veľa a neviem, že či úplne toto nedávalo akože zamerať seba na tie peniaze. Samozrejme, stal som sa tam spolu vlastníkom organizácie, ktorú keď mi Boris predstavil, tak sa mi počula tá myšlienka. Ale hlavne chýbal mi ten rešpekt, mal som pocit, že ma akéby, že ani nechcete Ondro tam, takže som sa podľa toho rozhodol, že kde cítim, že sa ku mne správajú akože pekne.
Vravím, že ťa tam možno ani nechceli, ale Boris Marhanský, promotér RFA, prepálil, že vlastne v deň, keď ťa predstavovali, tak prišla ešte jedna posledná ponuka. Nie priamo tebe, ale tvojmu trénerovi, Borisovi Tupčičovi.
Prišla Borisovi nejaká, že volal mu, ani nebudem menovať, aby to nejak nebolo. Ale ja som, ešte ja neviem, ani ja som si ani nezisťoval, že či to je pravda, nie je to pravda. Ja som skôr to vnímal aj tak, alebo vnímal som to aj tak, že možno, že iba zistiu, že či budem ja predstavený na tej RFAčke v ten večer, alebo tak. Že bral som to, že to môžu byť nejaké zákulisné ťahy zase a podobné veci, takže... Ja už som bol vlastne nejak rozhodnutý, neupínal som sa vôbec už na OKTAGON, pretože však prešiel som tam dlhé roky a úsmevné roky a rád na to spomínam, bolo to krásne obdobie, ale zároveň moje šťastie nie je akože postavené na tom byť v OKTAGONe a ani nejaký úspech OKTAGONu nie je postavený na tom, aby mal bol Pirát tam, takže každý si ideme svojou cestou teraz.
A čo som tak trošku pochopil, tak taký definitívny bod zlomu tých vzťahov bolo, keď si požiadal o lístky na Octagon turnaj a Ondro ti odpísal niečo v zmysle, či ti kamaráti z Fight Night Challenge nezaplatili faktúru za komentovanie. Toto sedí?
No bolo to tiež, akože vieš, tam bolo toho viac, ja neviem ani, či to chcem zase všetko vyťahovať a opomínať, lebo to sa tak nabalovalo, jak taká snehová gula. A bolo to jeden akože také také veci z tých finišov, keď som si už povedal, že tak na čo budeš furt. Ja neviem, či to takto môžem povedať, raz mi jeden kamarát povedal, že keď niečo vyzerá jak hovno a smrdí jak hovno, tak to je proste hovno. A ja už som si vtedy povedal,
že
proste...
To je slušnejšia verzia, zvykne hovoriť o kačke, ale dobre.
Aha, okay, okay. A ja už som si tak povedal, že ty kokos, tak budem ja sa akože sám seba nahovárať, že to vidíš len tak, že ťa majú za chuja alebo podobné, že proste však svet je rozmanitý, organizácií je veľa, keď som vlastne vyhodil vtedy to s tými lískami, čo sa stalo, že som to spomenul vo Fightcaste, tak... prišlo mi hneď niekoľko ponúk, že v rámci, jak to vyšlo von, tak 24 hodín sa ozvali asi 4 organizácie. A vtedy som si tak, mi to len potvrdil, to však od teba je ten záujem, tak čo sa budeš teraz? Niečo si si vydobil a máš sa teraz upínať na ten oktagón, že to musí byť za to, že možno že ľudia by si to prijali, alebo veľká skupina ľudí by sa to prijala. Normálne, ja som si to v sebe tak, prepáč, sám v sebe som si to tak rozhodol, že alebo ne, že ani rozhodol, v ten moment ešte som nebol úplne, alebo v ten moment som bol a potom sa mi zase on rozval a zase tam boli nejaké debaty a až potom následne to rokovanie v Ostrove som si povedal, že tak to už je hrot, ale ja keby, že vo mne sa tak vyčasilo, že som si vlastne uvedomil, že či budem v Octagone, nebudem v Octagone, ten život je v poriadku.
Na druhej strane, nemrzí ťa to, pretože ty si bol 10 rokov stálicou v Octagonu, bol si teda víťaz výzvy, bývalý dočasný šampión, dvakrát si zapasil o právoplatný titul, máš tam za sebou obrovské zápasy s Carlosom, Kinclom, Kozmom, Pukačom. Nemrzí ťa, že to skončil práve takto?
Ako nemrzí. Mrzí ma to, mrzí ma napríklad to posledné stretnutie s Ondrom v Ostrave, že to ma mrzí, ak to prebiehalo celé. Od rána až vlastne po ten finish, kde sme rozprávali o tej zmluve, tak to mám, neže mrzí, a to si hovorím, že to bolo jak úplne keby zbytočné, že to som tam ani nemusel ísť do tej Ostravy. Mrzí ma tie reči možno od Ondra, že ktorý sa snaží so mňa spraviť zase nejakého padúcha, ako keby, že ja som jeho, že on je môj najlepší kamarát a ja by som mu mal byť za všetko vďačný a že čo on pre mňa všetko urobil. Ja to ja by som kľudne si nemal možno podcast, že medzi štyrmi očami alebo niečo podobné, lebo ja by som chcel, aby mi povedal, že čo pre mňa vlastne urobil. Čo neurobil pre niekoho iného. Čo neurobil pre nejakého iného zápasníka, ktorý sa možno tak nechytil, pretože ja vnímam, že všetko, čo robil pre mňa, robil aj pre ďalších kopec chalanov, ktorí sa len tak nechytili. Napríklad vo výzve, čo boli chalani, mali všetky také isté podmienky, jak ja. Akurát ja som z tej výzvy nejak vystrel a podarilo sa mi tých ľudí upútať, pretože však je ten... aj to MMA je vlastne taký biznis, aj marketingovo, že musíš sa ako vedieť predať ako osoba, nemať len pekné zápasy, je kopec dobrých zápasníkov, ktorí nemajú okolo seba tú auru, alebo nemajú ani ten charakter taký, že by to chceli robiť, alebo že to aj vedia o sebe, že poznám ich a im poviem, že však robí niečo zaujímavé a ja neviem, čo mám robiť zaujímavé. Že proste, a oni sú s tým ale OK. Takže nie je to tak, že on pre mňa niečo robí. A to hlavne, že nie je to pre mňa, že by niečo robil pre mňa ako pre pirátika, že nech sa má. No, on to robil pre mňa preto, lebo vedel, že aj jemu to priniesie niečo, nejaký osoch vlastne a osoch pre tú organizáciu. Takže to, že on toto rozpráva verejne a sa snaží podsunúť takúto myšlenku, že pirát vlastne je môj dlžník a neviem, to mi proste, to ma mrzí možno, že to mi príde také, že chce povedať, že sme kamaráti, ale pri každej možnej situácii, keď môže, tak sa ma snaží vlastne nejak keby očierniť. Lebo ja to vnímam, že to je vlastne očierňovanie. Ja keby, že som nejaký nevďačný a neviem čo, ale pritom nemám byť za čo, ako keby alebo takto vďačný nebyť. Ja som aj vďačný tomu Octagonu, aj Ondrovi, aj Palovi, ale
tak asi by to bolo vzájomné, nie?
Že áno, si pomáhal, že tá vďaka presne by mala byť vzájomná, keď on si myslí, že sa bude so mnou baviť jak s nejakým. Ja nechcem, aby to išlo do nejakých, vieš, že sa nosím v sebe a že ho nenávidím alebo niečo, pretože to vôbec tak není, ale že keď počujem niektoré tie vyjadrenia, tak mi vadí až.
Možno tak vecne, čo bolo pre teba najväčšie sklamanie na tom stretnutí v Ostrave? Že, kde si cítil ten najväčší disrespekt voči tebe?
No tak keď mi povedal, že dal mi úplne nejakú smiešnú sumu, potom mi ju trošku nadhodil a povedal mi, že túto sumu som ti ochotný dať, ale je to viac, jak si zaslúžiš, pritom od každej organizácie som mal rovnaké peniaze alebo väčšie. Potom ma išiel presviedčať, že kto sa ozval mňa, alebo že proste apeloval na to, že ja som sa niektorým organizáciám ozval sám a že ne, oni mne. A išiel ma presviedčať, že oni mi dali takúto ponuku, nie skutočnú, ktorú mi dali. Išiel som rokovať a keby o predĺženie zmluvy, on mi začal rozprávať, že mňa zo štábu Octagon nemajú ľudia radi. Že majú so mnou natáčať a sú nešťastní, tak to som tiež komunikoval akože s niektorými ľuďmi, ktorí sú zamestnaní v Octagone a z ich úst vyšlo úplne niečo iné. Takže toto sú všetky tie veci, čo mi vadili vlastne na tom, že vlastne rokujeme o nejakej zmluve a on mi rozpráva o nejakých ďalších článkoch, že mňa nemajú akéby radi, že čo podľa mňa s tým nemalo ani nič spoločné. No a potom možno niektoré sľuby, ktoré som mal k predchádzajúcej zmluve a neboli akéby dodržané. No.
Ja som viac menej zachytával všetky tie vaše vyjadrenia, aj tvoje, Ondrove. A čo ma na tom najviac zaujalo, že všetky tie vyjadrenia boli viac menej protichodné. Že ty si tú istú vec ste dokázali navnímať, že úplne opačne. Ako je toto možné?
No to ja neviem, jak je to možné. Toto vidíš, že ja hovorím, že bude to, že súboj realit, že každý vníma tú svoju realitu nejak inak. Alebo to je tak, že niekto klame.
Tak je Ondro Novotný klamár?
Tak ja neviem, že či len vníma inak tie situácie, že či vníma inak tie situácie, jak sú, že či to v podstate naozaj vnímame každý tak, alebo že či účelovo chce klamať. To ja neviem posúdiť teraz.
Ako Ondro Novotný je taký polarizačný, taká polarizačná persona na tej scéne. Mnohí ho majú ako takého šikovného, charizmatického moderátora, iní mu vyčítajú, že často ohýba trošku realitu v prospech Octagonu a tak ďalej. Tak ty máš s ním takmer 10 rokov skúsenosti. Aký je človek pre teba?
Tak asi obidve tieto veci platia, že je veľmi šikovný. Aj to, čo vybudovali s Octagonom, tak nešikovný človek by to nevybudoval. Aj to jeho speakerstvo, aj prejav, to ja práve že obdivujem, jak to, že si robím podcastiky a tak, tak vie priniesť podľa mňa super uvoľnenú energiu aj do toho rozhovoru a tak. Takže v tomto všetkom dávam veľký kredit. Ale samozrejme vie si aj akože ohnutie veci a tak spraviť, aby proste tie veci si priklonil akéby na svoju stranu. Že to patrí tak, akéby k tomu šikovnému speakerstvu.
Jedna taká vec, čo ti bola vyčítaná z jeho strany, že už nepredávaš ako kedysi. Mm-hmm. Bolo ti vysvetlené, že čo presne to znamená, že nepredávaš?
No iba mi povedal, že nepredávam a že oni majú nejakú tabulku, nejaké čísla a toto mi povedal, že nepredávam tak ako kedysi. Čo ja som povedal, že akože neviem, že či to je tak, není tak, že môže byť, tak už tých treštolkov možno v poslednej dobe menej ako predtým. Ale nejak som si to neoveroval, že či to je pravda, alebo není to pravda, alebo nežiadal som si žiadne jeho dáta o tom, že mi to ukáž teda na papieri.
A tak ono to podľa mňa vychádza od toho, že akých si mal súperov, nie? Že inak sa robí trash talk s Carlosom, inak s Corderom.
Tak áno, však normálne to je, že s každým, aj proti tomu zápasníkovi, aké by máš nejakú energiu medzi sebou, máte nejakú energiu s tým protivníkom, s ktorým ideš, takže sa to aj inak odvíja. Ja som nejak na silu za treštok nerobil. Tam, kde to padlo vhod, tak zase ľudia vedia, že si viem povedať svoje, keď sa mi niečo nepáči. Takže to je zase také subjektívne asi, že vždy, keď som mal nastupovať, tak tá energia a toho nástupu a tak aj v Bratislave posledný zápas, mi všetci hovorí, že najlepší nástup, energia najlepšia, takže tí ľudia asi boli vždy radi, keď som nastupoval do tej kletky v tej samotnej hale.
Ty si to už trošku naznačil. Cítiš, že tie vzťahy sa narušili medzi tebou a Ondrom, alebo aj medzi tebou a celým tým tímom Octagonu?
No ja musím povedať, že jak už to prepuklo, že som už akože preč z Octagonu, jak som podpísal EFA, že mňa aj veľa ľudí naš písalo z Octagonu, alebo veľa. Že zo pár ľudí mi napísalo a že mi držia palce a že boli to super roky a že neviem, nemajú v sebe nejakú záž, takže medzi mňou a tým Ondrom to je také napäté. A nebojím sa to ani priznať alebo povedať, pretože to tak je. A to napätie podľa mňa pridáva tomu iba to, že on robí stále z toho, že ja vlastne, že ja ho to zraňujem, nejaké moje vyjadrenia, že vlastne som jeho najlepší kamarád a že to neotvorí, že proste sme sa nejak nevedeli zhodnúť.
Jeho spoločník a spolumajiteľ Oktagonu Pavol Neruda, ak sa nemýlim, v začiatkoch tvojej kariéry bol dokonca tvoj manažer. On je super pozitívny človek, alebo minimálne tak pôsobí. Nesnažil sa to on nejakým spôsobom vyžehliť a zachrániť?
S Palom som už nekomunikoval, ani nepamätám. Fakt, že komunikovali sme, akože keď sme sedeli v aute pred Humburgrom, tak vtedy sme boli spolu v aute a vtedy sme niečo prehodili. Aj viem, že mi povedal, že ten letecký kurz, ktorý máš súbený, že stále na neho myslím a už je to vybavené, že po zápase sa spojíme a pôjdeš si to vyskúšať, že ti to teda bude baviť a dokončíme to. A nejak sa mi neozval potom. Ale iná som si nekomunikoval s Palom vôbec. Ani sa mi neozval, že čo ako. A no, s Palom som už dlho nekomunikoval, takže nechcel to zachrániť nejako.
Takže v podstate celú tú komunikáciu s bojovníkmi v Oktagone má na starosti Ondro Novotný?
Ešte z začiatku, keď som býval v Oktagone, tak som ja práve že viac komunikoval s Palom, potom sa to nejak transformovalo na toho Ondra a už posledné roky akože som viac komunikoval s Ondrom.
Keď sa posunieme ďalej, ty si prezradil, že si mal na stole ponuky z 5 organizácií. Hovorilo sa, že je to Oktagon, RFA, KSV, FNC, Balkánske a Clash. Môžeš to potvrdiť, že to bolo týchto 5 organizácií?
Áno,
dá
sa povedať, že so všetkými sme komunikovali a bol tam akoby záujem.
V čom bola tá ponuka RFA najlepšia, že si ju prednostnil?
Bol to taký stred toho, že není to zase úplne bizár, stále držia športovú stránku, snažia sa mať nejakú víziu a dávajú mi dobrú ponuku, správajú sa so mňou ku mne akože vždy tak s takým rešpektom, čo sa mi páčilo samozrejme, že keď si jak taká ranená baba, že nemáš niekde to, čo potrebuješ a potom ti to niekde dá, tak ten Boris je taký v tomto, že neviem, že mám s ním dobrý vzťah, akože my sa s Borisom poznáme už dlhšie, takže vždy tie rokovania boli možno aj o to také jednoduchšie, bližšie, že už sme sa ako ľudia poznali alebo že sa ako ľudia poznáme a že už to bolo viac také uvoľnené a že sme možno z jedného mesta, že to bolo všetko také jednoduchšie a jak som hovoril, ja si uvedomujem, že ja už nejsem najmladší a že tiež nemám pred sebou 20-10 zápasov, že možno už ani 5 a chcem ešte aj tých mojich fanúšikov, že ktorí proste chcú ma ešte vidieť zápasiť, že možno niekde tu za zápasiť, že keby idem asi na ten Balkán napríklad, že sa dohodneme nejako, tak kto by ma jak videl a kto by si spravil výlet. Tu budú mať ten turnaj, dá sa povedať, pod nosom a budú ma vedieť ísť pozrieť na tie posledné kusy tých zápasov.
Keď RFA prišlo na scénu, tak Ondro dal tomu takú nálepku, že prichádza Voldemort a temná organizácia a podobné veci. Ako si ty ako zápasník Oktagonu tie roky vnímal RFA a to, ako postupne rastli?
No, tak toto bola vždy sila Ondra, že on vedel akože toho svojho nepriateľa vlastne zničiť už mediálne dopredu. A ja som ich vtedy ešte nevnímal nijak sa dá v podstate, čakal som, že čo, že jak sa ukážu. Bol som, Boris ma pozval aj na nejaké prvé turné, že ak diváka sa pozrie, tak ja som bol. My sme aj spolu vtedy, keď on sa ma pýtal, že čo hovorím na to, ja som mu hovoril nejaké moje postrehy, že čo sa mi páčilo, čo sa mi nepáčilo. On bol vždy taký, že si to rád vypočul a nejakú interakciu mi na to dal. A vlastne vždy my sme boli celý čas, čo je RFA, tak nejak v kontakte, tým, že on robí aj hip-hop, žije, ja rád chodím sem tam na festival, tak som sem tam ozval, že či nemá nejaký listok pre pirátika. A ešte, aká bola otázka, že som ich vnímal. Takže tak som ich, a sledoval som ich samozrejme nejako tak z druhej rady, že čo, jak sa im darí, nedarí. Bol tam Milan Ďatelinka chvíľku, s ktorým mám akože dobrý vzťah, tak jeho som sledoval. Niektorí chalani z Oktagonu tam išli, tak som ich sledoval, že ak sa im darí. No a akože vidím, že na Slovensku si myslím, že tá popularita tam rastie pre to RFA, aj v Česku celkom, takže, ale viac na Slovensku si myslím. A myslím si, že sa to snažia robiť dobre, vyplácajú každého, že akéby ľudia si, mám pocit, že nemajú prečo nadávať na RFA, pretože priniesli aj tým stand-uperom nejaké možnosti zápasiť aj za lepšie peniaze trošku. A ja si myslím, že robia dobrú robotu.
Ale mnoho ľudí ich stále kritizuje. Bereš to tak, že sú prednastavení? Ešte možno z tých začiatkov, z tých Ondrových vyjadrení a z tej kvázi ich vojny?
Ja si myslím presne toto, lebo ja nevidím dôvod, že prečo normálny človek, ktorý má rád vlastne úpalové športy, by mal na RFA nadávať. Že kvôli čomu? Že keď aj mne tam písali nejaké komentáre, tak ja som napísal, že prečo vlastne nemáš rád RFA a nevedia mi to vysvetliť. Že nikto mi nedošiel nejaký argument, že preto, lebo neviem čo, hej? Že mi napísal, že lebo som si kúpil lístky a nezmestil som sa do haly, alebo turnej sa zrušil, alebo podobné veci. Takže, že oni to robia najlepšie, ak vedia, samozrejme, vždy je priestor sa zlepšovať, ale myslím, že veľa ľudí presne preto ich nemá rado, pretože im to niekto povedal, nie ich nemá rado.
Čo si im ty vyčítal? Lebo si vravol, že ste sa s Borisom o tom viackrát bavili.
Ešte, mne sa nepáčilo napríklad tie stand-up showy, že tam boli medzi zápasmi. To sa mi napríklad nepáčilo, to som aj hovoril o Borisovi, že to sa mi nepáči, kámo. Potom ja som hovoril, že tie VIP stoly, že za mňa to je už také, že
minulosť?
Že sa to robilo, taká minulosť, že teraz, že mi prídu lepšie tie stoličky, zase Boris mi vysvetlil, prečo jemu sa to akože páči a prečo ich má. Čo zase rozumiem teraz tomu trošku z jednej strany. Na druhej strane stále som taký, že neviem, že či by som tam ešte to nejak nehľadal, možno, že inak. Ale hlavne tie stand-up showy a takéto veci mi tam vadili, že podľa mňa to strašne naťahovalo ten turnaj a tí ľudia, že celkovo ten turnaj trvá 4-5 hodín, čo je pomerne dosť dlho, aby ten človek ostal akože fokusovaný a ešte keď tam hodíš takéto, že nehodilo sa mi to proste k tomu, alebo tie spevácké vystúpenia mi sa nepáči. To sa mi nepáči napríklad, aj keď sú nejaké half-time a octagon, tak mi sa tam nepáči, aby som to zrušil hneď všetko, vieš. Ale zase sú ľudia, čo viem, že sa im to páči napríklad, takže zase je to o tom už nájsť iba ten pomer, či je viac ľudí, ktorým sa to páči alebo nepáči.
Ty prichádzaš zároveň ako spolumajiteľ talentovej dcérskej organizácie RFA FFG, ak si dobre pamätám.
Áno.
A prichádzaš do RFA len ako bojovník, alebo aj tu budeš mať nejaký vplyv?
Do RFA viac ako bojovník, akože máme niečo, dostal som akože odbory sa aj ponuku, že keby som chcel aj nejak komentovať, alebo nejaké speakerské veci robiť, alebo nejaké proste zákulisné veci robiť, tak bude veľmi rád, pretože on ma bere, že mám nejakú charizmu a že som aj dobrý na kamere, a keby to ja už neviem posúdiť, to on musí posúdiť si, lebo on to hovorí, že on není moderátor, on sa ani necíti úplne najlepšie pred tou kamerou a tak. A myslím, že to je aj vidieť aj v tých vojnách, keď má s Ondrom, že ten Ondro v tomto celkom válcuje, že on má v tomto viac skúseností a on vlastne, keď sme aj sedeli s Borisom, že ja viem, ale ja to nevládzem takto robiť, že ja som tu není zvyknutý, že sa budeme teraz hádať a napriek si robia ešte potom to vyťahovať, akože, že kto ju urobil, čo urobil.
Budeš to teraz robiť ty? Budeš ambasádor RFA?
on vlastne toto chcel, že o tebe to ide, že to by si mohol, to už bolo také, že presne, ak teraz sa smejeme. Ale akože viem si to predstaviť, ale asi by som to už nehal, že keď nebudem aktívne bojovať. Takže uvidím. Možno sa dostanem do tej pozície a momentálne akéby to nemám tak, že toto budem robiť. A vôbec ne tak, že mojim hlavnou motiváciou bude sa hádať s Ondrom aj na diaľku cez sociálne siete.
Ale keď niečo, tak skôr ako moderátor, že nemáš tam nejaké, neviem, percentá vlastnícke, alebo že budeš nejaký matchmaker alebo niečo pre RFA?
Nie.
Pavel
ale chcel som, akože, ale neprešlo.
Pavel Bartoš, šéf-redaktor MMA Shorties, prišiel s informáciou, že RFA ti ponúklo 50 000 eur za zápas. Chceš to nejakým spôsobom komentovať?
Neviem, odkiaľ má túto informáciu. Ja samozrejme s Borisom som dohodnutý, že nebudem rozprávať, že aké peniaze mi ponúkli, že keď to oni budú chcieť dať von, tak môžu akože. Alebo po nejakej dohode vzájomnej, takže nebudem to ďalej komentovať. Akože. Boli to slušné peniaze, čo mi ponúkol Boris. To všetko, ten balíček, jak sa som ho bavil, to, čo mi ponúkol, tie vizie do budúcnosti sa mi páčili, takže som prijal tú podmienku, ale nebudem to akože nejak bližšie špecifikovať.
Si najlepšie platený bojovník RFA?
To ja neviem, aké majú vyplaty ostatní zápasníci.
Sice Boris vravol, že si v top dvojke. To mi tak evokuje, že si druhý.
No, som v top dvojke, no, neviem. Neviem, koľko majú ostatní, vieš, takže... A mám dobre, akože. Mám veľmi dobre.
Čo si ale potvrdil, tak, že ponuka od Octagonu bola najhoršia. Keby v tomto kresle, finančne?
Ne, že najhoršia, ale bola, že... Boli v podstate rovnaké, tie spodné hranice boli rovnaké. Mm-hmm. Tak.
A keby v tomto kresle som nesiedel ja, ale Ondro alebo Paľo, tak oni by ti určite povedali, že OK, že za ten samotný zápas ti možno ponúknú menšie peniaze, ale zároveň ti ponúknú platformu, kde sa môžeš zviditeľniť a na sponzoroch vytočiť o mnoho väčšie peniaze, než kdekoľvek u konkurencie. Tak majú v tomto pravdu?
No, len takto. Ono to je častočne pravda, že jasné, že čím väčší je ten záujem o teba, tak keby máš väčšiu šancu dostať toho sponzora. Samozrejme, ten sponzoring nedoje za tebou zadarmo a není zadarmo, že to je ďalšia robota na tvoj chrbát. A niekedy sa to nezdá, ale točenie tých videí, posielajú ti to naspäť, prerob to, povedz to takto, ty im povieš, nebudem to takto hovoriť, lebo to nejsom ja, vieš, a to sú zase ďalšie veci, že ja s tebou komunikujem ja s tebou. Ja nepotrebujem. Ja keď si zoženiem nejakého sponzora, tak si zoženiem sponzora a ja už si s ním poriešim potom to. Takže to je také, že to možno, že kebyže mám 19-20 rokov, môže na mňa fungovať, ale ja už mám tú značku nejak vybudovanú, aj nejakú predstavu tých spoluprác a to, čo chcem robiť. A proste niekedy som mal pocit aj od toho Ondra, že on mi hodí kosť a ja mám behať okolo tej kosti jak hladný pes. Takže to je... Takto na to sa reagujem asi.
A dokáže ti RFA ponúknuť väčšie a sledovanejšie zápasy než OKTAGON?
Väčšie a sledovanejšie? Tak... Momentálne, ja rozmýšľam to ešte všetko v RFA, teraz budem mať s náruškom, čo si myslím, že zaujímavý zápas. Samozrejme, sledovanosť je dobrá v tom, že teraz veľa ľudí si to vie pozrieť na Vojo zadarmo a viem, že majú veľmi dobré čísla na tom Vojo. Ja ale neviem si predstaviť, aké čísla má OKTAGON zase. Takže asi sledovanejšie zápasy sú samozrejme v OKTAGONe. Globálne, hej, keď to zoberieme.
Jeden.
Tá značka OKTAGONu je silnejšia ako RFA. To je asi, že to si nemusíme nejak zahmlievať.
Jeden taký potenciálny megafight si mohol mať, pretože čoraz vlastnejšie sa hovorí o tom, že Carlos Vemola sa vráti. Dokonca on to už sám aj povedal, ale povedal, že vzhľadom na tie právne problémy, ktoré má a finančné náklady s tým spojené, tak sa bude musieť zrejme vrátiť k zápaseniu a tak viac menej sa očakáva, že sa vráti na OKTAGONe 100 v decembri v O2 Arene. Mm-hmm. Oslovil ťa OKTAGON možno aj s týmto, že podpíš
toto
s nami?
Toto bola jedna z tých ponúk, presne, že koncom roka by som si mohol dať s Vemolom zápas, vlastne odvetu, vtedy, čo tomu Boriskovi volali. A... Takže, ale to už bolo, hovorím, deň tlačovky, ja už som mal podanú ruku s Borisom a už vtedy som akože, ja to vôbec neriešil, že túto ponuku. Hovorím, že ani som nevieš, či to je seriózne, alebo že či to je iba nejaké zase nejaké skúšanie. Ale toto mi došlo, že to mi Borisko hovorí, že hovoríš s Vemolom na konci roku by si potom mohol ísť.
Keby to prišlo skôr, povedzme týždeň pred tou tlačovkou, tak ešte by si to zvážil? Alebo tie mosty už boli spálené?
Akože asi by som to zvažoval určite. Že hovorím, že u mňa to nie je zase tak osobné, že ja by som teraz nenávidel niekoho, že ja v sebe nemám nenávisť. Len som sa proste rozhodol ísť za príjemnejším, vieš, tak by som to povedal, že nie je to, že niekoho nenávidím teraz a niekde je moja záchrana. Ja som išiel tam, kde proste sa cítim lepšie, kde cítim, že je väčší rešpekt ku mne, že ma viac chcú. Ale samozrejme, kebyže mi dojde táto seriózna ponuka skôr, že je to ako, že nepodám ruku a neuzavriem nejakú dohodu, tak by som to určite zvažoval.
Vieš si do budúcna ešte predstaviť návrat alebo nejaký rozlúčkový zápas v OKTAGONe, alebo to už nie?
Vieš čo, ani som nad tým nerozmýšľal, ale keďže tam není tá nenávisť, takže asi by som vedel si to predstaviť, ale neviem si to... Ako z mojej strany si to viem predstaviť, ale neviem si to predstaviť celkovo, ak by to... Akože sa mohlo udiať. Vieš čo, myslím, že dohodnúť. Lebo tak trošku poznám Ondra. On ešte toto, keď si pozrie, to zase bude ešte viac urazený. A už, vieš, už mi bylo to smiešne, že si ma vyhodil z Instagramu, vieš, že mi to, vieš, na jednej strane rozpráva, že jak ho to zraňuje, jak sa máme radi, jak hento tamto a potom vlastne niečo a hneď si ťa vyhodí z Instagramu, vieš, že prestúpiš niekam, takže mi to, a ten Instagram je akože blbosť, a to, že to niekto rieši a uteka si za to tlačítko kliknúť, aby si v sebe to ego nejak pohľadkal, tak to mi príde akože že na to, v akom je postavení, až také detinské, vieš. No takže neviem si predstaviť, že teraz, lebo ja určite nebudem písať o tom, že dajte mi nejaký zápas, že to ako nikdy nehovor, nikdy možno sa to stane, a nemyslím si, že ja by som teraz sa začal prosiť o zápas v OKTAGONE, pokiaľ viem, že tie posledné rokovania boli také, že som s ním mal pocit, že ma tam ani nechcú, ja keby, alebo chcú za ultra brutálnych podmienok pre nich. Jak som povedal, že zober si koz a buď šťastný, že ju máš. A nemyslím si, že... Ale zase možno Ondruš tiež nie je najmladší, tak ustúpi z jeho pozície a bude tam niekto iný a niekto iný si povie, že poďme toho pirata osloviť, že bude to zaujímavé. Takže... A sa to nejak podarí.
To si vieš predstaviť, že Ondro odstúpi zo svojej pozície skôr, ako ukončíš kariéru?
Nie. Nie. To asi nie, no.
Vlastne ty si teraz trošku OKTAGON nechal aj v štychu, pretože toto bol môj tip, že keď sa Carlos vráti, tak najväčší zmysel dáva zápas proti tebe, hej, pretože asi proti Flerimu ho nepostavia, eventuálne tam je ešte Kincel a hovorí sa o Pizzovi. Tak možno len tak na okraj, proti komu sa podľa teba vráti Carlos?
Asi ten Stefan Poc asi dáva najväčší zmysel aj pre Carlosa, Nemecko, český trh, dobre zasíti to. Takže myslím si, že no a ten Puc si myslím, že by to mohlo dopadnúť.
Teba by ešte lákala tá odveta, alebo predsa ty si ten prvý zápas vyhral?
Ako lákala, nelákala. Pozri sa, že ja veľmi rád trénujem stále a to tak prežívam, aj keď tie tréningy sú už ťažšie a tie dvojfazovky to už je niektoré dni až nereálne spraviť, že proste chcem, ale nedá sa, že to telo to... Že keď som bol mladý, som to tiež cítil, ale vedel som to akoby prekonať. Teraz už proste ma vypne. Ale dal by som si kľudne odvetu. Není to problém, ale nemám to ani tak, že by som bol teraz z toho, že by mi vlasy a chopy stáli dúbkom. Vieš, čo myslím? Že ja som si odrobil svoju robotu v tom našom prvom zápase a v prvej príprave na Carlosa. Samozrejme, boli tam nejaké tie reči potom, keď sa promovala tá dvojka z jeho strany, z mojej strany, že to je super perfektné, ale nemám to tak, že napríklad, ako hovorí, že mi to došlo a Borisko mi to povedal, že by ťa chceli s tým Vemolom, tak vo mne to nič nerobilo. Hovorím, že keď sa všetko mi zavolajú. Alebo mali mi zavolať, alebo tak, takže... Takže tam bolo, že bolo tam všetko, bolo tam dorovnanie peňazí, všetko, zápas Carlosom.
Teraz sa asi blbo argumentuje, že o teba už nemali záujem, keď ti ponúkali Carlosa najvyššie dorovnanie peňazí.
Ale hovorím, oni môžu povedať, že... Čo môžu povedať? Že iba chceli zistiť, či podpíšem RFA, alebo čo ja neviem, vieš, že... Ale hej, no. No. Tak teraz, no.
Tak čo už mi nezostáva, ako toto povedať, asi nie?
Mne sa ťažko na to, lebo vieš, ja som mal akože celkovú organizáciu a ten príbeh za tým, že fakt stačilo sa možno, že som ho pekne baviť, aby som aj na tie peniaze pristavil. Vieš, že dohodnúť sa pekne a bolo by to v pohode. Fakt ten odrozo som ho tam bavil, jak... Ja to aj nechcem do detaily vyťahovať, aby som nebol tak zase, ja zase jak ranená žena, vieš, ale že mi to, že čo, ja som od teba došiel na izbu, a ja len tak hovorím Janke, žene svoje, že toto a že proste ona z toho hneď, že čo? Došiel Borisko s niekým ešte na izbu a hovorím, že čo bolo vlastne tej detaily, čo ma tak mrzá, že som si to chcel tak úsečiť, nebudem na to, iba poviem, že čo sa odohrávalo, oni všetci, čo? Že normálne nechápali všetci. Takže, aspoň z toho mojho kruhu, tak možno my sme pokrútení, že sme spolu, jak partia, tak máme podobné.
To už v ten deň si vedel, že je koniec potom stretnutí? Mm-hmm.
Ja som akože ešte povedal, ja som že vždy sa snažím akože nereagovať hneď, pretože už ma to naučilo v živote tie skúsenosti, že často som akože zareagoval a potom som to lutoval, že asi veľa ľudí to máme, že aj v nejakej hádke alebo v nejakých emóciách povieme niečo alebo zareagujeme tak, ako potom si hovorím, že a nemuselo to možno tak byť. Ale ja už som tam akože vedel, že tak toto je akože strop, že tak to ma zabilo. Ale ešte som si nehal také 2 dni a práve, že ešte po tých 2 dňoch som bol viac presvedčený, že tak toto, kámo, že, toto že som si hovoril, že ja toto nepotrebujem, že toto není to, čo som tu ja budoval spolu s nimi, že to není, že oni budovali, ja som sedel na gauči a iba všetko to, čo sa dialo, vlastne mi došlo, padlo takto, že ja som iba takto. Chápeš, tam bolo... Takže ja som sa za tú kariéru porozstrhal som si kolena, lakte vyklbil, nos zlomený, proste ruky polámané, všetko. A to nelen, že im vyčítam, ale že tiež som na tom drel, tiež som tam robil, samozrejme prioritne som bol priorita, ja sám pre seba vedel som, prečo to robím, a takisto, jak oni vedeli, prečo robia to, čo robia pre mňa. Tiež v prvom rade pre seba to robili. Takže akurát sa to super zapadlo a Octagon a Pirát bola super také, že to malo dopad na tých ľudí, prilákalo to ľudí, malo to čísla, malo to odozvy, malo to všetko, vlastne, čo to malo mať. A preto to tak dlho išlo spoločne, pretože to fungovalo.
Toto ja vždy vravím, že vždy je to vzájomné.
No, že presne, že. A ja si to ale uvedomujem, ja ti to aj poviem, že to je vzájomné. Vieš, ja poviem, že mám aj tú vďaku ku ním, a to sa mi nepáči, že Ondro to všetko tak smeruje, že ja by som mal byť ho najlepší kamarát, a mňa to zraňuje, že on vôbec niečo povedal, a že jak to s tými diskami, vieš, najprv, že tak to zahral, jak to zahral, že vlastne, ja som myslel, že sme dohodnutí, ho to nepochopil, a pritom do ostrovy mi napísal, hneď poslal dva disky, on. Vieš, tak, a vieš, to, raz mi povedal, že to rieši, on potom to nerieši, on tak, jak je to, ty si tak rieši to, ty nerieši, teraz si mi poslal hneď disky, vtedy sa nedalo, vtedy si čakal na niečo, že sa nevolil niečo lepšie, vieš, čo to sú také, mne to bude také detické potom výhovorky, vieš, čo myslím, že ideme sa skrývať za nejakým stromčekom.
Ešte k Octagonu jedna pikoška. Neviem, či to vieš, ale Carlos v Lani prijal tvoju výzvu na odvetu. Vedel si o tom?
No tak my sme mali potvrdenú tú odvetu, nie?
To bolo ešte v novembri 24, ale v Lani po tej trilógii s Attilom, keď ukončil kariéru, ty si ho tedy vyzýval, ak si spomínaš, z gymu. A on tuto, keď bol turnaj v Bratislave, on bol tuto na rozhovore a on to potvrdil, že on o to mal záujem, o tú odvetu s tebou. Vlastne v čase, keď ty si išiel s Corderom, mohol byť ten zápas.
Aha.
Ale Octagon to nebol ochotný zaplatiť, že do Bratislavy sa to finančne neoplatí. O tom si vedel?
To mi nejak uniklo. Nevedel som. No tak... Tak asi... Máme to niečo povedať. Nevedel som. Samozrejme, Carlos je týpek, s ktorým si každý rád zapasí a ja takisto. Takže je to jeden z najväčších víťazstiev, čo mám na československej pôde. Aj celosvetovo to malo veľký ohlas. Vystrelilo ma to do prvej 50-ky, myslím, svetového rebríčka. Takže to boli dve také rebríčkovo aj... Alebo akože globálne jedno z najväčších rebríčkovo. Ona a Naruška boli takí, že ma vysoko vystrelili. Takže akože ten zápas, ja by som si kľudne zopakoval.
Môžeš prezradiť, nemôžeš prezradiť, alebo nechceš sumu, ale že na koľko zápasov si podpísal z RFA?
Toto keby som si pamätal teraz. Ja nedávam na tých rozhovoroch úplný pozor a potom vždy pozerám do tých zmluv, že jak dlho to mám. Čiže tak to bolo vlastne aj s Ondrom, že ja som hovoril, že už nemám zmluvu a potom mi píše, ale pozri sa, že tu máš nejakú klauzulku, že keď si v... typsko Game Changer, tak tá zmluva akože akéby sa o to predlžuje. A ja, že to bohatstvo, víš, zás ma bude držať za vajčiska, víš, hovorím. To hneď mi napísal a ja, že aha, že dobre, tak som si to neuvedomil, ale zase ja som taký, zase keď to tak je, podpísal som to, že ja si to furt berem na seba, že toto sú moje chyby, ktoré ja som nepozorný, tak hovorím, OK, tak som o ďalšie 4 mesiace dlhšie, tak prepáč, víš, som povedal, že sorry, že som teda zavádzal tých ľudí. Všetko som to potom, myslím, aj vo Fightcaste tak hovoril, že som sa
prepočítal. Takže nevieš, hej, na koľko si teraz...
Myslím, že 3 zápasy a 1,5 roka alebo 2 roky, ale fakt som si... Do 2 rokov to je a myslím, že 3 zápasy tam máme.
Bereš to už ako poslednú zmluvu, ktorú si podpísal?
Neberiem, že 100% to je moja posledná zmluva, ale viem, že to je dosť pravdepodobné, že už ten ďalší zápas po tejto zmluve nemusí prísť.
Čo očakávaš od tých 3 zápasov? Za akými cieľmi ideš do RFA?
Chcem ich vyhrať všetky, samozrejme. To je moja vízia, že ja mám taký oheň na tých tréningoch, aj tak ma to baví, aj ma baví trénovať. Až mi to už miestami chýba, že toľko nevládzem. A chýba mi to možno aj v tom smere, že už mám viac povinností, že ten fighterský život bojovníka som miloval, že byť dušou aj myslou čisto iba v tom fight life. A teraz už ten biznis, nedojde ti zamestnanec do roboty, dodávateľ ti niečo nedodá, jak má. A už tam mám veľa tých, čo ma vlastne vyhadzuje z toho rytmu. Takže chcem si to užiť, tie posledné zápasy, chcem si zazápasiť pred tými mojimi fanúšikmi, ktorí niektorí som vidú fakt, že už 10 ročia môžem povedať, že ma sledujú na Instagrame a keď mi aj napíšu niečo, vidím tú históriu tých správ, že kedy mi písali, že 2019 alebo tak, prvú správu, tak je to akože až také dojímavé, nie? Že niekto s tebou si ide tú cestu. Čiže užiť si tú cestu aj užiť, a priniesť nejakú show v tej kletke pre tých ľudí a získať RFA belt. Nech získam aspoň nejaký titul ešte, keď v oktobre sa mi to nepodarilo, okrem tej vízy a toho interimu.
Tak to je vraj nič.
To je nič vlastne, že to samé hovorím. To ani neviem, jak mi padlo na hlavu, že tak z nenazdajky.
Toto bola vlastne hlavná téma všetkých podcastov, kde sa riešil tvoj prestup, že či tam ešte je v tebe ten oheň. Vrvalo to Patrik Incl, že Octagon z teba vyžmýkal všetky dobré výkony a podobne. Ja viem, že aj keby to tak náhodou bolo, tak to nepovieš a netvrdím, že to tak je, že ideš do RFA iba kvôli peniazom, ale keď sa tak úprimne pozrieš do svojho vnútra, cítiš tam ešte trošku takú tú, taký ten chlapčenský chtíč, proste získať titul, vybojovať nejaké veľké zápasy?
Ako poviem to takto, že kebyže nemám ten oheň, tak si myslím, že už nezápasím. Že kebyže nemám fakt lásku k tomu športu a oheň k tomu športu, tak nezápasím. Pretože jak som spomínal, že už aj trošku podnikám a myslím si, že teraz budeme mať cez 1 600 000 obrat. Že už niečo akože zarobíme. Že niečo akože viem si zarobiť aj mimo akože klietky. Čiže teraz budeme daňové podávať, tak som zvedal, koľko to vyjde a myslím, že ten 1,5 000 tam bude. Takže to chcem povedať, že vedel by som akože žiť už bez toho MMA. Veľmi dobre. A to MMA, že teraz ja keby popri tom biznise, že je iba viac starosti na ten môj chrbát, ale že to sú také tie starosti, ktoré ja srdcom milujem. Že ja to milujem ísť na ten tréning, ja milujem byť zničený po tréningu, ja milujem na tom tréningu sa prekonávať. Aj s tými mladými teraz koľkrát sa doťahovať a keď ich chytím, tak hovorím, vidíš to, že to nie je len mladosť, ale že musíš to mať aj sebe a byť tako. A vidím aj tých mladých, že koľko tých mladých má ku mne nejaký rešpekt, úctu a že sú vďační, že im niečo odovzdávam. A toto celé na tom ja milujem, takže a milujem stať v tej kletke, ako proti Corderovi. Ja som stál, ty kokso, bol som veľmi nervózny, lebo však mal som tie prehry a hovorím som, že teraz to musím zlomiť a ukázať všetkým. A presne tieto reči, že nemám v sebe oheň. Aj si myslím, že celkom dobre sa ten zápas vyvíjal, kým som si nevyklbil ten lakeť. Takže to je strana tej mince, že verím, že alebo viem, že ten oheň v sebe mám. Že kebyže nemám, tak čo by ma tam? Tie peniaze pre mňa nesú už tam tie peniaze. Teraz, že jasné, idem aj za peniaze do tej kletky, ale nie pre peniaze. Alebo nie, za, jak to je správne?
Správne vravíš.
No, že není to, že ja idem bojovať, aby som mal za čo kúpiť Dominike darček. Že aj viem kúpiť ten darček aj bez toho. A vieme si kúpiť ten obed aj bez toho, aby som bol v tej kletke. Ale chcem to proste. Ja teraz som, teraz bol UFC v Bielom dome. Perfektne, jak oni sa tam rozcvičovali v tej oválnej miestnosti, nie? Že normálne to na mňa cez tú telku, takže to je super. A my budeme teraz na Bratislavskom hrade. Že jasné, neporovnáme to s Bielým domom, ale že za mňa je to určitá forma nejakého, akože v menšom. Že ten hrad pre mňa, ja rád chodím s malou proste na hrad sa prechádzať, ona to miluje, ja to milujem, že tá energia na tom hrade je perfektná. Je to na moje narodeniny, to keď mi Boris povedal, že 15.8. bude hrať, že to si robíš srandu, že 15.8. má narodeniny. Tak ja normálne mám také, normálne z toho mám zimoriavky, že zase tam budem, už sa mi predstaviť, ak v tom hrade pôjdem, bude to pekne, dresko tam je spravený, že zase niečo také nové, zase niečo také iné, že ja sa na to tak teším na ten turnaj, že strach.
Živé nástupovky, spomínal Boris, tak príde band z Chorvátska?
Tak to ja neviem, že či prídu, ale akože nič nie je nemožné.
Budeš ich volať?
Akože to asi skúsim ich osloviť.
Ja ten oheň...
Ako pozrieš, no? Že to je všetko asi otázka iba peniazy potom. Mm. Vieš, že oni prečo by nedošli? Iba záleží na tom, jak to budú môcť chcieť ako darček mi dať a ako moc budú chcieť za to byť aj ohodnotení.
Ešte len tak možno veľmi stručne... Ten turnaj bude priamo na hrade, na tom námestí v strede? Lebo toto ja, som nezachytil.
Vidíš to, ja sám neviem, že to, ja som si to nebol až takto prejsť zatiaľ s Borisom, ale chcem si to ísť ešte prejsť pred turnajom a spraviť od toho aj nejaké proste videjko a podobné veci. Takže to si s Borisom máme prejsť, my sme sa o tom bavili, hovorím, že týždeň sa poznáme, tak my sme už takí kamaráti na také kamarátskej úrovni, tak som hovoril, že by sme tam mohli vybehnúť, keď tak aj s mladými, že tam je také ihrisko pre deti, nech sa zahrajú. Poviem si to presne, takže ani neviem, či to bude presne v tých útrobách toho hradu, alebo to bude na tom, jak bývajú tie koncertky.
Mm-hmm. K tomu ohňu som chcel ešte povedať, že ja na tej tvojej úvodnej tlačovke som ho videl, ten oheň v tebe. Že Martin Kozák bol poďme na to super, ktorý to v tebe spúšťal. Navnímal som to správne tými svojimi sebavedomými vyhláseniami?
Áno, vieš čo, a mne nevadí, že je chalan sebavedomý, že to je v poriadku, ale nechápem, prečo už to sebavedomie prelína do disrespektu voči iným zápasníkom, na ktorých nemá dosah a ktorých iba znevažuje. Pretože jak je Vlasto Čepo, jak je Robo Pukač, jak je Marek Mazuch, on rozpráva, že neviem čo, ale potom tam tie vyjadrenia ľudia posielajú. Ja som nevedel presne už tie vyjadrenia a naroba, že niečo, že iba nasypaný, Vlasto, že je preceňovaný. V čom je preceňovaný? V tom, že z tých 12 víťazstiev má 12 knockoutov, myslím, v prvom kole, alebo neviem, koľko to teraz, nechytajme sa za slovička, presné čísla, že čo je na tom preceňované. Je to ďalší Slovák v UFC, čo je na tom preceňované. Ty vykrikuješ od niekadiaľ zo skore 3, 4, 5-0,
5-0,
6-0, 6-0 ale ratingovo, my to potom ľudia posielali superi, priemer 372, Môj priemer, išiel znova na váženie, môj priemer mojich superov je 104, myslím, ratingovo. A to sú čísla. On sa chce o nejaké čísla opierať, ale a presne ľudia sa tam s nimi hádzali, som videl aj v komentári a oni na to nejak blbo oponoval. Ale to je presne o tom, že teraz využívaš čísla, ktoré sa ti páčia, ale keď niekto posunie tie čísla v širšom pomere, to je, že už sa ti nepáči, tak to nepoužívame tieto čísla, používame potom už zase posledné dva zápasy. Aj z toho prvé kolo som vyhral s Humburgrom. Dobre. Mal som antibiotika, viem sa vyhovoriť, čo je pravda, nevyhováram sa, ale tak na druhej strane je to stále výhovorka. Nemusel som ísť do toho zápasu aj s oným, so stafilokokom. A tam som si vykobel lakeň, no tak čo mám robiť s tým lakťom bolavým, nešťastným? Nechcel som to sám, víš, že nebolo toto, čo som chcel. Takže, ale znevažovať to teraz na základe tohto, vieš, že to je zase také manipulatívne, že otáča to tak, jak ti sedí. Že toto mi sedí tie čísla, tak to poviem. Keď už mi tie čísla nesedia, tak poviem dva zápasy, nevyhral posledné. A teraz som videl, že ide kontender, že podpísal. No, tak a vidíš, že ja mu zase, ja som taký, že ja mu budem držať palce. Vieš, nech tam máme ďalšieho Slováka, že to je len super. Ale môže byť, že aj teraz tvrdo padne, vieš.
Mrzí ťa to, že mu nebudeš môcť dať tú lekciu?
Ja sa na to takto nepozerám. Lekciu. Však ja som zase nikde nepovedal, že určite vyhrám. Ja to ani nechcem takto stavať, že určite vyhrám.
A dotýkali sa ťa tie vyjadrenia, pretože ja som teraz videl jeho posledný rozhovor pre RFA a tam rávol, že Pirát to nie je môj level, ani Čepo nie je môj level.
Mňa sa to nedotýka takto osobnostne. Ja len apelujem na to, že robí zo seba blbca. A robí. A ľudia mu to písali, že si blbec, lebo si blbec. Keď znevažuješ niekoho, na koho nemáš dosah a rozprávaš o niekom, na koho nemáš dosah, pritom tvoje skúsenosti nehovoria o tom, čo ty rozprávaš, je není vôbec rentabilné. Takže, a to si on musí uvedomiť, že medzi sebavedomím a nejakým rešpektom je rozdiel. Takže, alebo byť sebavedomý je jedna vec, a mať rešpekt stále zachovaný je druhá vec.
Za mňa je sebavedomie super, keď to je podložené výkonmi. Vieš ty povedať z toho, čo si videl, neviem, či ho poznáš aj z tréningu a podobne, že aký dobrý je Martin Kozák?
Ja som neviem z tréningu posúdiť, videl som iba vlastne jedno kolo s Džuďom, kde mal chalana zlomenú nohu a bolo to fakt nudné celé. To prvé kolo teda, potom viem, že to v druhom a v treťom to ukončil, som videl. Ale podľa toho nechcem ani hodnotiť. Vieš, že každý zápas vyjde inak. A to je to, že čo ja furt mám ten rešpekt voči nemu. Lebo snaží sa na niečom budovať. Viem, že to není ľahké. Je mladý, je sebavedomý, ale je aj trošku hlúpy, no. Protirečí si, trápe, vieš, že to je. Ale aby som sa vrátil otázke, tak neviem povedať, ak je moc dobrý. Ale ja si to kľudne rád preverím v tom oktagóne. A tam mi to môže ukázať, že ak je dobrý. Pretože ja akože stál som proti hocikomu, nikdy som necúvol, nikdy som neodmietol žiadneho supera, on určite tiež nebude. Takže môže sa stať, vieš, veľmi jednoduchá vec, že niekedy v septembri on to má, tuším. Že pôjde do kontendru, videli sme peniaze, ako chudák dopadol a pritom to je podľa mňa šikovný. Ale zase sú tam tie veci okolo toho, že možno, že trošku si viac vyberá tých superov, ak by sa hodilo, alebo neviem, jak to presne, zase jedna vec je, čo povie Ondro Dula, čo povie peniaz, tretia, potom ale čo aj vidíš na papier, že s kým zápasy. A došiel do kontendru, tam prvé kolo uškrtený a išiel domov, vieš. Takže to sa môže stať Kozakovi, potom ešte dojde domov, tam dostane od Pirata a to by sa to... Vieš, to by sa na konci dňa naozaj urobila z teba, že doješ do kontendru, tam ťa uškrtia v prvom kole napríklad, nechcem mu to privať, ja mu prajem, nech vyhra, nech dostane kontra, nech tam je. Ale to sa môže stať, potom pôjde december, alebo kde to má byť Prešov, tak tam kľudne si to môžeme dať opas, ja mu zoberiem ešte aj pás a bude mať ťažké Vianoce.
Počítaš s tým zápasom, že nakoniec dopadne? Pretože keby uspel v kontendri, tak už sa asi nestretnete.
Áno, keď uspel, tak hovorím, keď uspel. Ja to, vieš, že pre mňa Kozak není niečo, že čo ja v živote potrebujem mať. Vieš, to, ja som pre neho, čo on potrebuje mať. Takže ja vyhrám, pevne verím, všetky sily do toho dávam a dám a budem tam proste na 100% na hrade, že ovládnem hrad. A ďalší zápas o titul, nech už je to hocikdo. Poviem o titul, ten titul mám taký, že ten by som si ešte chcel vziať, že tých titulov na tej poličke nikdy nie je dosť tých beltov. A uvidíme, čo potom. A potom ešte možno, že jedna obhajoba s niekým zaujímavým, takže...
Ilja Škondrič túto pred týždňom vravel, že aha, tvoj zápas s Martinom Kozakom by videl 50-50. Hm? Že musel by si tam prísť s úplne iným ohňom, driveom a tak ďalej. Ako by si ty videl ten stret generácií s Kozakom?
Tak asi podobne, tak ja, vieš, ja nechcem hovoriť, že ak by som to videl, pretože ja viem, kde sú moje benefity, viem počítať, že s čím on by mohol prísť, že čo by mohli byť jeho benefity. Ja samozrejme viem, že Pirát v čom bol výborný, keď mal 30, 28. A čo mi chýba, oproti tomu chýba Piratovi teraz, že ja to viem racionálne a striezve akože vyhodnotiť. Takže Ilja si myslím, že ho mal na tréningu, mal aj mňa na tréningu. Takže verím tomu, že v tomto, alebo stotožujem sa s tým, že do toho zápasu musím prísť na 100%. Presne tak. Pretože on je mladý, všetko pred sebou, sebavedomý, budúcnosť pred sebou, chce asi zápasiť veľké zápasy a chce sa dostať do veľkých organizácií, takže k tomu aj tak pristúpi, takže by som, toto berem tak, že je samozrejme, že pripraviť sa na to na 110%, ak sa hovorí.
15.8. na tom unikátnom turnaji na Bratislavskom hrade ťa čaká Marcin Narúška. Mm-hmm. To je odveta za váš titulový, alebo zápas o dočasný titul v Oktagóne na Štvanici. Marcin odtedy cíti krivdu, že ti to rozhodcovia dali. Tak čo očakávaš od toho zápasu?
Tak ja očakávam čo? Očakávam to, že zvíťazím opäť, že tam sa nič meniť nebude. Akorát očakávam, že to bude dominantnejšie a atraktívnejšie. A to, že cíti on krivdu voči mne, tak ako môže ju cítiť, samozrejme, ja som nerozhodoval ten zápas, rozhodoval jeho bodovi. Ja som robil to, čo som najviac v tej chvíli vedel, bo som cítil, že mi dáva ten zápas. Ja si myslím, že aj odstupom času som ten zápas vyhral proste správne, ale hej, bolo to také neatraktívne, ležanie veľa napletivé, nudnejšie pre diváka, povedzme si. Takže viem, že Boris mi ho, že mu ležem v žalúdku a že pýtal si ten zápas od Borisa, že keď podpíšu mňa, že ho chce, tak ja som povedal Borisa, že daj mu ho, ja som úplne s ním v pohode. Vtedy som nastúpil po zranení, dá sa povedať na short notice, teraz mám prípravu, takže preň ho akože tá vízia úspech v tom zápase je podľa mňa v tomto menšia, ani ne v tom, že prešla nejaké obdobie a neviem čoho, len toho, tamtoho. Proste ja sa s ním stretnem, akorát ja budem si myslím, že lepšie pripravený, ak som bol v ten deň ešte.
Ideš do toho aj s cieľom vyslať taký statement aj pre tých tvojich kritikov, alebo na toto sa nepozeráš?
No, ak by som prehral tento zápas, tak ukončím kariéru. Hneď tam, pretože... A to si neviem predstaviť, ak by Novotný robil salta dozadu, že by som prehral práve, bože, však Ondra by zošil, jemu by vypadli tri veľacie odšťastia, podľa mňa. Takže ja akože... Toto všetko mám, že napríklad aj to, že ja napríklad cítim aj dôveru od Borisa. A mne to, ja som taký človek, že ja to teraz nemám na háku, že ja sa mu chcem akéby za tú dôveru a za ten rešpekt ovďačiť akéby. Takže chcem mu priniesť víťazstvo aj jemu na hrade, aj RFAčku na hrade, lebo ja to tak beriem, že dostal som nejakú dôveru z tej organizácie a z toho môjho nového zamestnávateľa a chcem tú dôveru vrátiť späť. Takže preto sa tak pripravujem, pretože mám v sebe ten oheň a pretože chcem tým ľuďom ukázať, že ešte to tam je. A ja to cítim na tých tréningoch, že to nie je tak, že dojdú mladí chlapci a bijú ma. Pozor.
Mimochodom tým, že aj Kozák preč, tak bude to titulák?
Vidíš, to je dobrý point. Prečo by nemohlo byť? Ideme volať Borisa. Zavolám hneď takto naživo.
Môžeš.
Čo tu mám? Tu mám nejaký mikrofón? Idem zavolať. Vidíš, to je dobre.
Možno práve spravíme titulový zápas.
No.
Náhrad. Daj reproduktor.
A dovie, či ma dvihne. Lebo je na dovolenke, víš? Niekto ťažko robí a niekto pod dovolenku je.
A zase volá pirát.
To je pravda. To by mal mať. Okay. A on zavolá, možno, že ešte do 10 minút. On rýchlo volá späť aj celkom. Ale toto inak si mi dal dobrú myšlienku. Toto si mi dal dobrú myšlienku, že mohol by byť podľa mňa o titul.
Tak či to bude o titul, alebo nie? Tak
lenže taký... my ideme nejaký catch weight. Lebo Nároška nechcel 8-4, že nespraví. Takže tam je problém potom.
Mm-hmm.
Ale hlavne pýta si za mňa zápas. Áno, že za mňa 2 mesiace, že čo, koľko, ja neviem, koľko má akože kilo. Ale že pýtaš si s niekým zápas a potom, neviem, či dokonca až 90-ku nechcel. Musím sa ešte Boris sa spýtať, lebo ja hovorím, to je jedno, daj čo chceš. Ale myslím, že najprv som chcel 8-6 a to bola tam 8-8, potom 8-9, alebo najprv sa to dával na Bratislavu, ten september, a potom, že dajme to na hrade. A tam zase, že to chce 2 kila hore. Takže myslím, že to bola 8-8, takže tým pádom 90-ka. Čo mi príde také, tak chceš s niekým zápas, nenasiedl si, on je ranený a jak zebra v pralese a potom vykrúca sa na tú váhu.
Takže taký ideálny scénar pre teba je Naruška, potom privítať naspäť Kozáka v RFAčku a ten tretí zápas, ktorý máš v zmluve, to mi teraz napadlo, keď si vravel, že chceš to veľké meno, je podľa teba reálne, že to bude Mach Muradov? Pretože jemu teraz skončila zmluva v Oktagone, tiež má tak ako ty čierny bodík v Oktagone, pretože podpísal s Gečkom, s bizarnou organizáciou. Tak nakoľko reálne vidíš tento stret s Machom? No. Alebo niečo vieš, čo ja nie?
Neviem, čo viem a viem, čo neviem. Ako to by bol zaujímavý zápas, podľa mňa. Že ja, Mach, čo ja viem, na Nepelu, že to by bol zaujímavé pre československého fanúšika. Takže ja som tomu otvorený. S Machom je to aj borec, ktorého akože na jednej strane si vážim, je to výzva. Na druhej strane ten skalp proti Machovi ešte v tom mojom živote by bol brutálny, takže bodaj by to vyšlo, bodaj by to bolo s Machom. O titul RFA, Pirát Mach na Nepelu. To je pekná predstava, nie? Že vyzerá
Nepela
to...
možno prvýkrát bol vypredaný.
To si myslím, že Nepela by mal byť vypredaný pri takomto zápase.
Pri Machovi ma ešte napadlo, že ako sa ty staviaš k bizarným organizáciám? Pretože spomenul si ten Clash, neviem, či ťa oslovilo aj Gečko, že išiel by si tam?
Neviem, či by som tam... Ja to mám furt... Vieš, čo ja to mám v sebe, jak s tými kasínami. Mne strašne veľa online kasín píše, že za spolupráce. Tak ja to odmietam. A sú to fakt dobré peniaze. Že fakt mesačne, to je, že v tisíckach eur, poviem. Abo ročné kontrakty, ktoré sú v desiatkoch tisícov eur. A ja to odmietam a potom niekedy sa už tak ženy pýtam, alebo ty vidím, čo ti potom aj tí ľudia aj tak dokážu napísať. Vieš, ty sa snažíš byť stále nejaký moralista, alebo nejak, aj ne, že moralista, aby sám pred sebou OK. A akože promovať teraz online kasinom nepríde za seba, že neviem, čo by som tam dal, že choďte si ľudia zaťukať, je to dobré? Keď ja by som si nešiel zaťukať, alebo ako jak človek pre raz niekoho iného by som to v živote nepovedal. Vieš, že mám to teraz robiť, že na silu tam dávať nejaké tapety, len za to, že mi pipne na účet. Takže akože vnútorne to mám v sebe tak, že nie, ale potom si hovorím, že ty kokso hovorím, že nie. A to keby, že tie peniaze mi dojdu a poslám ich Dominika na vkladnú knižku, tak za tie 3 roky, čo to odmietam, už tam mohla mať desiatky tisíc eur. A ona by mi 18 povedala, že státik, ďakujem, super, keby, že to. Vieš, čo myslím, že niekedy, a také to aj s týmito organizáciami, že na jednej strane si hovorím, že je tam odkaz, ktorý som budoval, bojoval som s každým zápasníkom, ktorého mi postavil a fakt s dobrými borcami, ktorí boli v prvých 50-kách, niektorých som porazil, niektorí ma dobili jak psa. A že potom mám na záver kariéry zápasiť, ja neviem s kým, alebo zápasiť aj so zápasníkom v takej organizácii, ktoré robí takéto zápasy, aj keď za to dobre dostane, že sa to vo mne tak bije. Že skôr som zase na tej note, že akébyže však to nepotrebuješ. Mm. A možno to je zase iné, že kebyže možno, že ťahám bídu, vieš čo myslím, že by som si povedal, že tak serem na to a idem tam. Že hlavne nech má moja dcera, čo je z jakéby. Vieš čo myslím, že možno kebyže, ale tým, že teraz možno nepotrebujem na silu tie peniaze tak riešiť, že úplne, tak alebo že si ich viem zarobiť aj inak, že samozrejme zase to stojí energiu a fokus a všetko to okolo toho, tak to vlastne akoby, že odvraciam. No.
Mach údajne dostal 400 000 za zápas eur. Keby tebe pomohli 200, tak tam si tie zábrany by si dal bokom?
Akože čo chceš povedať, že som akože menej hodný, jak Mach?
Nie, ale je to česká organizácia, Mach je polovičný Čech, hej, že tebe by asi ponúkali menej.
A polovičný Čech, ktorého nechcú v Česku.
To je druhá vec.
No, mňa chcú v Česku, som jeho nemajú problém zase.
Takže keby ti pomohli 400, tak dáš to nahovoriť? Alebo máš tie morálne zábrany
v sebe? No mám to fúr v sebe, že to je asi jedno. Ale samozrejme, čím vyššia suma, tak tým morálne zábrany. Akože, a je to, vieš, darmo niekto povie, že tak nemáš morálku, že to je... Neviem si to predstaviť, kam. To by musela dojsť nejaká fakt ponuka aj 200, kebyže mi dojde. Tak... ty kokso, neviem. Fakt neviem ti povedať. Ani sa nechcem na to zamýšľať, aby mi naraz šedivé vlasy. Že to by som asi prebral aj so ženou. Že muselo by to byť akože asi také skupinové rozhodnutie, že na to som nevidie ten fight life fight už 10 ročie. Cez 10 rokov sme spolu, čiže spolu to nejak dať, ale... Hej, tá suma je akože lákavá veľmi, no.
Asi spodmi akože proti športovcovi, ne? Alebo opýtam sa takto. Neviem, či to je real, ale čo som zachytil, tak Mach má ísť proti Standovi Lukešovi, hej.
No že... to som počul aj ja, no. Ale neviem, kto to je.
Neviem, úprimne nie, alebo to nesledujem, ale viem, že to je nejaká taká postavička, že mal nejaké zápasy v Clashi a že proste nie je to športovec, hej. Že čo rejš na to, že Mach, ako povedzme, že na tejto scéne možno taká historická dvojka po Procházkovi, že ide proste s nejakou postavičkou takouto.
Ja akože na jednej strane si hovorím, že tá športová kariéra, že toto nemá zapotrebné, ale keď hovoríš, že dostal 400 000 korún českých?
Nie, eur.
Eur?
10 miliónov českých korún.
No, tak hovorím, že prečo nie? Prečo, vieš, že dlho drel, makal, v UFC bol, kopec zranení, čo ľudia nevidia, kopec diet, zhadzovanie, neviem čo, všetko. Teraz ty dostaneš vlastne kopec peňazí za easy zápas, že prečo nie? Vieš, takto z tejto pohľadu, z jeho pohľadu sa potom si poviem, že ešte keď vidím druhých, tak ja si to skôr obhajím, že on ide s ním, a keby, že ja na tým mám rozumieť, že ja čím mám myslieť. Čo myslím? Že ja to mám tak, že jasne, choď Mach. Víš, že takto druhému poviem, choď. A keď fakt mu dajú 400 000 eur za zápas, panenko skákala, však to je, víš, že to... Zo 100 ľudí, čo ti na internete napíšu koment, že to by som ja nešiel, tak jasne, že by si išiel. A za oveľa menej. Mm. Víš, čo myslím, že 400 000, však vieš to predstaviť tú raketu. Keby že to tu niekto položí na svoje 400.
Máš dom.
Máš. Keď si šikovný, tak to je taký budget, že vieš sa akože tak zariadiť, že z toho ťažiť. Mm. Celý život už vlastne.
Tak ja verím, že ten zápas s Machom dopadne a v športovej organizácii. A tebe prajem všetko dobre.
Ďakujem pekne.